Yoshua 19-chi bob. Qura bo'yicha 2-chi bo'lib Shimon qabilasi ulush oldi. Shimon qabilasiga ulush qilib berilgan yerlarning atrofi Yahudo qabilasining hududi bilan o'ralgan edi. Shimon qabilasiga Bersheba, ya'ni Sheba, Molodah, Hazor Shuvol, Bala, Ezam, El Tolat, Batul, Qormax, Zixlah, Bayt Markabot, Hazor Susa, Bayt Labayot va Shoruxan. Hammasi bo'lib 13 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar berildi. Quyidagi shaharlar ham Shimon qabilasiga tegishli edi. Oyin, Rimmon, Eter va Oshon. 4 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Shimon qabilasining hududi yana janubdagi Balat Berni, ya'ni Nagaf cho'lidagi Ramagacha bo'lgan yerlardagi barcha shaharlarni va ularning atrofidagi qishloqlarni o'z ichiga olar edi. Yoshua Yahuda qabilasiga bergan ulush ular uchun keragidan ham ortiq edi. Shuning uchun ularning hududidan bir bo'lagini olib Shimon qabilasiga ulush qilib berdi. Qur'a bo'yicha 3-chi bo'lib Zabulun qabilasi ulush oldi. Ularga tekkan hududning chegarasi Sorit shahridan boshlanib, g'arb tomonga boradi va Maralo shahridan o'tadi. Keyin Dabeshit shahrining yonidan o'tib, Yoxnayom shahrining sharqidagi soylikkacha yetadi. Sorit shahrining sharq tomonidan chegara Xislot Tovur shahrining chegarasigacha cho'ziladi. Keyin Dovarat shahrigacha borib, Yofiya shahrigacha davom etadi. Chegara yana sharq tomonga davom etib, Gat-Xafer va Etkozin shaharlarigacha boradi. Keyin chegara Rimmon shahrigacha borib, u yerdan Niyoh shahri tomon buriladi. Hududning shimoliy chegarasi Xannaton shahridan o'tib, Yiftoh el soyligida tugaydi. Zabulun qabilasining hududida hammasi bo'lib 12 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar bor edi. Kattot, Nahalil, Shimron, Yedalo va Baytlahim o'sha shaharlardan ba'zilari edi. Mana shu shaharlar va ularning atrofidagi qishloqlarning hammasini Zabulun qabilasi ulush qilib oldi. Qura bo'yicha 4-chi bo'lib Issaxor qabilasi ulush oldi. Bu qabilaga ulush qilib berilgan yerlarda quyidagi shaharlar bor edi. Yizril, Qasullot, Shunam, Qaforayim, Shiyon, Anaharat, Rabbit, Heshiyon, Avaz, Remot, Enhannim, Enhaddah, Bayt Paziz. Shimoldagi bu hududning chegarasi Tovur tog'idan boshlanib, Iordan daryosida tugaydi. Tovur, Shahazimo va Bayt Shamash shaharlari ham mana shu hududga kirar edi. Hammasi bo'lib 16 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Mana shu shaharlar va ularning atrofidagi qishloqlarni Issaxor qabilasi ulush qilib oldi. Qura bo'yicha 5-chi bo'lib Osher qabilasi ulush oldi. Ularning hududi quyidagi shaharlarni o'z ichiga olar edi. Halkat, Hali, Beten, Ahshof, Alamalek, Emot va Mishol. Hududning janubiy chegarasi O'rta Yer dengizidan boshlanib, Karmil qirlarining etaklaridagi Shihor Libnat soyligi bo'ylab cho'ziladi. U yerdan chegara sharq tomonga burilib, Bayt Dog'on shahrigacha boradi va Yiftoh El vodiysidagi Zabulun qabilasi hududining chegarasi bilan tutashadi. Keyin sharqiy chegara shimol tomonga burilib, Bayt Emih va Nabiyol shahrigacha boradi. Hududning chegarasi Kaul, Abdon, Rehob, Hammon, Kanah shaharlaridan o'tib, Buyuk Sidon shahrigacha yetadi va bu yerdan g'arbga buriladi. Shu yerdan shimoliy chegara boshlanib, Ramaga boradi-da, mustahkam Tir shahrigacha yetadi. Keyin chegara Xosax shahri tomon burilib, O'rta Yer dengizining oldida tugaydi. O'sher qabilasining hududi quyidagi shaharlarni ham o'z ichiga olar edi. Mahalav, Axsib, Ummo, Afoq va Rehob. Hammasi bo'lib 22 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Mana shu yerlarning hammasini O'sher qabilasi ulush qilib oldi. Qura bo'yicha 6-chi bo'lib Naftali qabilasi ulush oldi. Naftali qabilasi hududining janubiy chegarasi Xalif shahridan Zananim shahri yonidagi Eman daraxti yonigacha boradi. U yerdan chegara Adami Nahab, Yobnail va Lahum shaharlarigacha davom etib, Iyordan daryosida tugaydi. Hududning g'arbiy chegarasi Oznut Tovur shahridan o'tib, Huqqoq shahrigacha boradi. Naftali qabilasining hududi janub tomonda Zabulun qabilasining hududi bilan chegaradosh. G'arb tomonda O'sher qabilasining hududi bilan chegaradosh. Sharqiy chegarasi esa Iyordan daryosidir. Naftali qabilasining hududidagi mustahkam shaharlar quyidagilardir. Ziddim, Zer, Hammat, Rahat, Keneret, Adamah, Rama, Hazor, Kedesh, Edrey, Enhazor, Iron, Migdal El, Qorem, Bayt Onot va Bayt Shamash. Hammasi bo'lib 19 ta shahar va ularning atrofidagi qishloqlar. Naftali qabilasi mana shu yerlarni ulush qilib oldi. Qura bo'yicha 7-chi bo'lib Dan qabilasi ulush oldi. Ularning hududi quyidagi shaharlardan iborat edi. Zoroh, Eshtayol, Irshamash, Shalabbin, Oyjavlon, Yitla, Elon, Timnah, Ehron, Eltaha, Gibiton, Balat, Yohud, Bani Baraq, Gatrimmon, Mejarkon, Rahon va Yaffaning qarshisidagi joylar. Mana shu shaharlar va ularning atrofidagi qishloqlar Dan qabilasining ulushi edi. Ammo keyinchalik dushmanlar kelib, bu yerlarni bosib oldilar. Shunda Dan qabilasi shimol tomonga borib, Laish shahriga hujum qildi. Ular shaharni qo'lga kiritib, butun shahar aholisini qirib tashladilar. O'zlari esa shu shaharda joylashib, uni o'z bobosi Dan sharafiga Dan deb atadilar. Barcha yerlar Isroil qabilalariga bo'lib berilgandan keyin, Isroil xalqi Yoshuaga ham ulush berdi. Egamiz Isroil xalqiga Yoshua xohlagan shaharni unga beringlar deb amr qilgan edi. Yoshua Efraim qirlaridagi Timnat-Serax shahrini so'radi. Isroil xalqi o'sha shaharni Yoshuaga berdi. Yoshua u shaharni qaytadan qurib, o'sha yerda joylashdi. Mana shu yerlarning hammasini ruhoniy Elazar, Nun o'g'li Yoshua va qabilalar boshliqlari Isroil qabilalariga ulush qilib berdilar. Ular bu ishlarni Shilodagi uchrashuv chodiriga kiraverishda egamizning huzurida qura tashlab amalga oshirdilar. Xullas, butun yurtni bo'lib olish ham o'z nihoyasiga yetdi.